Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю всіх радіослухачів. Ви слухаєте Радіо Марія і наразі ви чуєте ранкову катехезу. Мене звати Максим Приступа, я ведучий. Вітаю сьогоднішнього катехита, отця Руслана Михалківа, ректора семінарії Пресвятого Серця Ісуса тут в Ворзелі. Слава Ісусу Христу! Отче.
Слава навіки!
Ну що ж, ми так мандруємо сторінками катехизму католицької церкви і сьогодні зупиняємося над темою благодать і оправдання. Благодать і оправдання, ну, як на мене, такий широкий формат, щоб поговорити і на тему благодать, і на тему оправдання. Але чому, отче, саме цих два слова, або ця тема саме поєднується з цих двох слів? Який зв'язок має оправдання і благодать?
Перед усім так називається наступний артикул катехизму, який ми будемо розглядати. Нагадаю, минулого разу ми говорили про закон, який є закон, і пробували подивитися на нього не лише як на щось зовнішнє, як якусь нормативність, норми, які написані на папері, і я мушу виконувати. Але в закон в широкому, в такому глибшому значенні, як певна правила, певні настанови, певні орієнтири, які залишає сам Бог в створінні, в нас самих, в нашому прагненні добра. Тобто Бог не залишає нас самих на призволяще і дає якісь слабкі орієнтири, а потім, якщо ми не виконуємо цих орієнтирів, він ображається і там погрожує нам пеклом. Так, хоча не раз з розмов я відчуваю, що люди мають такий образ Бога. Сьогодні ми приходимо до наступної частини, і яка так і називається «Благодать і оправдання». Який між ними зв'язок? Це певні речі, які пов'язані між собою. Оправдання – це є така дуже специфічна благодать, але яка є початком. Зараз поволі ми до цього дійдемо. Вона є найголовнішою благодаттю, яку ми отримуємо від Бога. Ну, зараз поволі дійдемо. Передусім, коли я гортав, приготовляючись до цієї нашої зустрічі, катехизм, відкрив і побачив, що наступною темою є благодать і оправдання, ну то справді собі подумав, ну напевно, це буде дуже непроста катехеза з простої причини, бо можна багато говорити якихось розумних слів, можна цитувати святих, святого тому, який розрізняє такий тип благодаті, такий тип благодаті. І це буде таке академічне розважання, яке саме собі важливе, наповнене мудрими словами, але ну, так і не можна наблизити Бога мені, от конкретно слухачам, тому що саме для цього проводяться ці катехези. І взагалі, от думаючи над цим, я зрозумів, ще раз зрозумів, що в чому проблема таких важливих питань, чому їх важко зараз так доносити. Проблема полягає в тому, що ми живемо в суспільстві, яке має багато рис, має багато позитивних рис, але має багато проблем, завдань, які в нас є, які ну, вони нас супроводжують. Ми їх не можемо віддалити від себе. Одне з таких труднощів, які ми зараз живемо, це питання Бога, воно є дуже неконкретне. Питання звідти відповідного гріха, от коли сучасним людям говорити про гріх, то вони дивляться, і таке враження, що в них з'являється такий образ, що вони спілкуються з кимось з 16 століття. Так? От тоді всіх людей страшили гріхом. А зараз ми в зовсім іншому часі живемо. Ми живемо в часі свободи, де все дозволено, де людина розвивається. Ну і справді є такий образ, є така тенденція. Ще одна річ, яка присутня в теперішньому часі, це є таке зосередження на людині. Воно може бути позитивним, і це позитивне зосередження на людині виразив по-особливому Другий Ватиканський собор, який попробував християнство представити через людину, через те, що християнство дасть людині, як людина це очікує. Часто це використовував в своїх проповідях Бенедикт XVI, наш папа емерит, який завжди починав свої проповіді з того, що в нас, в людині, є прагнення, є очікування, є певні тенденції. І він їх розвивав, аналізував, і потім пробував подивитися в світлі Божому, як Бог пропонує цю тенденцію, ці прагнення реалізувати, розвивати, як Бог дивиться на людину. Хоча це саме прагнення, от ставлення людини в центр, може мати негативні наслідки, може з'явитися такий великий суб'єктивізм. Може, ця позиція може сприяти також егоїзму, коли людина сама себе ставить в центрі. Те, що мені подобається, це найголовніше, і єдине, цього потрібно прагнути, це потрібно реалізовувати. Те, що мені не відповідає, те, що я не розумію, я залишаю поза собою. І в такій тенденції, в такому світогляді, в такій атмосфері, навіть Бог, він стає немов важливим, але додатком. Він щось, що тільки людині може послужити, якщо людина так буде вважати. А може, якщо людина вважає, що Бога не потрібно, то вона і так непогано справиться. Бог, така думка, ідея про Бога, вона є якоюсь такою вирішальною в житті. Можна жити, можна наукові відкриття робити, можна бути заможним, багатим і без думок про Бога. Зрештою, це образ, який часто пропагується також по телебаченні, виховується в телепрограмах, телепередачах, що найголовніше – це я, моя реалізація. Відповідно, повертаючись до сьогоднішньої теми, от коли говорити про благодать, зокрема, про гріх і благодать, важко теперішній людині представити, що це таке є. Тому що слово «гріх», воно відразу асоціюється з таким осудженням апріорі. Я ще нічого не почав, а я вже грішний. Відповідно, ця така постава, вона викликає в людині небажання взагалі цією темою займатися. І людина віддаляється. Вона говорить, з Богом мені не цікаво мати справу, тому що там повторюється, що я грішний. Що і відносини з Богом тільки полягають на тому, може так здаватися, що Бог лише говорить, що ти грішний, тобі потрібна допомога, а я тобі скажу як. І в принципі Бог зацікавлений тим, щоб людину певним чином поневолити, змусити її робити ті речі, які вона може навіть не сильно хоче. Є такий образ. Цей образ, як на мене, і відповідності перед усім з катехизмом католицької церкви, він не відповідає дійсності. Найпереконливішим доказом цього є хрест Ісуса Христа. Тому що на хресті Ісус Христос, як ми віримо, дивовижним способом, таємничим, як ми не можемо до кінця зрозуміти, що не відбулося, Ісус Христос забирає на себе свій наш гріх. І в ньому ми маємо можливість наново мати відносини з Богом. Без залишити свою зосередженість на собі, на нас, які також є грішні. Тому що в нас нема великої досконалості. Якщо ми самі тільки прагнемо до добра, то це прагнення буде завжди обмеженим. Бог нам тільки допоможе відкрити перспективи і допоможе на правдивих основах ці пріоритети збудувати. Ісус Христос забирає на себе наш гріх і нас виправдовує. І саме тому тема звучить «Благодать і оправдання». Про що говориться? Говориться про те, що взагалі тема благодаті говорить про те, що поза людиною ще щось може бути. Поза цим світом, який ми торкаємося, який ми знаємо, є ще щось. Ми в це віримо і можемо досвідчити, можемо прийняти цю невидиму дійсність в моє життя і вчинити її частиною нас самих. Як це відбувається? Насправді складне питання. Кожна людина має свій досвід. В випадку церковному ми маємо благодать спільноти церкви. Тому що спільнота церква – це група, велика група людей, які вірують, які діляться цією вірою. І я дивлюся на віру не через призму якоїсь книжки. От, наприклад, переді мною зараз стоїть катехизм католицької церкви. Стати католиком не означає взяти, прочитати катехизм і сказати, я вже вивчив його на пам'ять, я знаю, про що там пишеться. Це не тільки ідеї, це конкретика життя. І досвід інших людей є, він, ну, просто геніальною допомогою. Я не мушу сам дбати, шукати. Є інші люди, і їхнє життя, їхнє кредо мене переконує. От мені нагадується така ситуація, як це така історія, яка розказувалася на проповідях про Євхаристію. Як священик, був один священик, який багато розказував про Євхаристію, про важливість. І була одна людина, яка так до кінця вірила, не вірила, сумнівалася. І він каже, ну, в принципі, так собі думає, що те, що говориться, воно якось логічно. Ну, але мені цікаво, що він робить? От не, що він говорить, а що він робить? І так, десь він залишився в храмі. Коли священик залишився сам, він побачив, як священик приступав до пресвятих дарів. З якою пошаною, що він справді, навіть коли його ніхто не бачив, він ставав на коліна, він ставав, клякав, молився довгі хвилини. Ну і коли ця людина побачила, як священик цей поводився, то вона тоді відкрилася на цю віру. Сказала, що справді ця людина не тільки говорить, але й робить. І доступ до цієї благодаті, до зв'язку з Богом ми маємо передусім за посередництвом інших людей. Інших людей, які живуть Богом, які вірують, які моляться, які також мають свої складнощі, які мають також межу свого розуміння, бо не все зрозуміло. В своєму священницькому житті я не раз зустрічав ситуації, в яких люди мене питали, отче, що це значить, що ми маємо робити? Особливо, коли приходили якісь важкі ситуації. Я не міг нічого сказати. Бо це є таємниця. Зло саме в собі є таємницею, гріх в собі є таємницею. Таємницею є, що означає, що Ісус Христос мене відкупив. Це якась така далека перспектива, яку я не можу переконатися, взявши в руки, помірявши, сказавши, о, так, так, це мене переконує. Потрібно в цьому переконатися протягом життя. Християнами ми стаємо протягом цілого життя. Ми утверджуємося в вірі, ми перемінюємося. Найвищу благодать, яку дав нам Ісус Христос, це є благодать оправдання. Артикул Шарц називається «Благодать та оправдання». Що це означає? Про цю тему не варто говорити, коли ми перед тим не приймаємо тему грішності і гріха. Гріх – це означає, що я бачу в собі певні недоліки і Бог дає певні орієнтири. Він ці недоліки також бачить недоліками, проте не залишає мене просто так напризволяще. А мене хотів би забрати з цієї долини, дати мені можливість розвиватися, щоб я не назавжди якби застряг, ототожнився з цим злом, яке є в мені. Я думаю, це досвід, який кожна людина має. І, в принципі, вона один з важливих досвідів мого життя, що я відчуваю себе таким, що в мені є зло. І я не завжди можу це зло побороти. В відносинах з Богом що відбувається? Бог дає свою відповідь на мою грішність. Ще починаючи з моменту сотворення, Бог дає обітницю Адамові з Євою. Після того, як вони відходять від Бога, приймають своє життя гріх і смерть, які між собою тісно пов'язані. Бог дає обітницю Адамові, що і Єві, що він їх не залишить, що прийде хтось, хто знищить змія, який є символом гріха на момент гріхопадіння Адама з Євою. Він розчавить голову, І, ну, і це так зване, оці називається прото-Євангелієм, першим Євангелієм. Перша благовість Адамові з Євою полягає на тому, що вони, незважаючи на те, що вони згрішили, вони будуть мати можливість наново повернутися до повноцінних відносин з Богом. І це якраз і виправдання. Виправдання для нас, християн, реалізувалося в повній, в житті, в навчанні, в чудесах, але передусім в смерті і воскресінні Ісуса Христа, який потім зсилає на своїх апостолів і своїх учнів Святого Духа. Літургійно ми очікуємо цього свята, яке в найближчу неділю буде вже в Латинській церкві, в Римсько-католицькій церкві. Бог дає нам дар оправдання. Що це означає? Це не означає просто, що він, ну, якби прикрив очі. Ну, в нас є такий досвід, от, різні ситуації трагічні, ми знаємо різного роду випадки, наприклад, на дорозі хтось когось збиває, потім ця людина виявляється, якийсь має знайомства, рідних, або, наприклад, людина сама є якоюсь високопосадовою, наприклад, суддєю. І якось це все так організовується, що по законах ця людина не несе відповідальності. А насправді мала би понести відповідальність за кривду, якою, наприклад, забрала життя іншій людині. І оскільки часто ми бачимо приклади цього виправдання, ми це все собі накладаємо на відносини з Богом також. Що Бог, ну, якщо я певним чином себе поведу, то він зробить вигляд, що нічого не сталося. Тобто це досить такий формальний підхід. І до виправдання ми часто також так підходимо, що навіть до сповіді можна так приступити. Головне – розказати свої гріхи. Ну, і священник, якщо відпустить мені гріхи, то все, я вже все, все в мене в порядку. Сповідь полягає на покаянні, на перемінні. Виправдання полягає на тому, що я віддаю гріх, я каюся в ньому. Я не хочу, щоб він в мені був. І прошу Бога, щоб він мені допоміг змінитися і перемінити своє серце. Відповідно, це виправдання, тут я вже не можу в центрі бути. Виправдання, воно десь так лейтмотивом пригадує, що йдеться мова про відносини між кимось і кимось. Між мною і Богом. Це не я є центром, що я так спритно це все організував, що тепер відповідальності не буду мати. Якщо людина, наприклад, публічна особа, ну, уявимо собі таку ситуацію, це було колись популярно вірити. Публічна особа, вона якусь публічну річ зробила, а потім прийшла до сповіді, якби покаялася, і в неї все в порядку. Потрібно все змінити. Все зло, до якого, яке я спричинився, яке я, можливо, організував, воно має бути зруйноване. Це є виправдання. Виправдання, воно полягає на тому, що Бог прихильний до людини. Він би хотів нас вирвати з цих структур, які ми навіть самі собі будуємо. З гріхом у нас часто буває так, що ми маємо, можливо, в серці десь прагнення перебороти гріх, боротися з гріхом. Коли починаємо реалізовувати це наше прагнення, працювати, нищити гріх, ми бачимо, що в нас нічого не виходить. Ми опускаємо руки і все. Так? І, ну, нам здається, що виправдання – це так формально Богові визнати гріхи, що він мені формально простив. І це важливо. Це неправда. В корені є живі стосунки, живе прийняття Бога, віра в нього, прагнення боротися зі злом. Святий Августин, коли говорить про цю благодать оправдання, він говорить, що оправдання є ділом, яке набагато перевищує діло сотворення. Те, що ми існуємо, що ми сотворені як люди, превеликий дар Божої любові і ініціативи. Причому кожна людина, починаючи від її зачаття, так, це вже є сотворена особа. І Святий Августин говорить, що навіть такий великий дар, як життя, він ховається в тіні дару оправдання. Бо людина має в собі не лише людське, але має ще покликання і прагнення до духовного, до невидимого. прагнення до єдності з Богом. Гріх що зробив? Гріхом ми закрилися від Бога. Ми зосередилися на собі, і оскільки ще в цьому зосередженні ми впустили зло, ми опинилися в такому лабіринті без виходу. Ми ходимо, блукаємо, прагнемо вийти, але це все закрите. Структура закрита і немає виходу. Бог оправданням своїм входить в наше життя і дає можливість стати сучасними йому. І саме це є благодать. Так? Благодать – це відносини з Богом, з невидимим. Вона не є жодною нашою заслугою, хоча ми можемо допомогти іншим людям вірити. Ну, наприклад, я як священник, це одне з моїх завдань – підтримувати віру і розпалювати віру, або ділитися цією вірою з іншими людьми. Я не можу заставити вірити нікого. В принципі, це взагалі не в силах жодної людини. Бо віра – це зустріч з Богом. А як би там хтось не намагався, ну, наприклад, серед друзів, хтось намагається зробити так, щоб я з кимось там, наприклад, з Іваном якимось чи Сергієм подружився. Але якщо я особисто не збудую відносини з цим Іваном чи Сергієм, то їхні старання, вони нічого не будуть значити. Те саме у відносинах з Богом. Хтось може мені посприяти, допомогти, відкрити. Через когось я можу навчитися, як вірити. Але без мого особистого досвіду, без моєї особистої зустрічі з Богом, з живим, якщо я бачу, що він живий. Не ідея, не тисяча гарних фраз, які повторюються, і які вигідні, наприклад, можновладцям. Тому що релігія часто повторює, що треба бути смиренними, вміти займати своє місце і так далі. Так? Ну, тому релігія – дуже вигідний інструмент, щоб заставити людей жити в мирі. Ні, це на цьому полягає. Полягає на тому, що я зустрічаю Бога, я прошу Його, щоб Він мене навчив, що таке добро, як цим добром жити. І я приймаю рішення цим добром, це добро реалізовувати. І навіть в відносинах з можновладцями я можу почати, ну, не виконувати те, що вони хочуть, тому що якщо їхні вимоги є несправедливими, наприклад. Бог входить в наше життя, і це входження, воно міняє наше моральне життя. Причиною, чому ми щось виконуємо, а не виконуємо, не лише, є не лише тому, що заповіді десь написані, а тому, що я зустрів Бога, і в тому числі заповіді я приймаю як його дар мені, в спілкуванні з ним. Це є глибина християнства, суть християнства. Не виконувана тисячі Божих заповідей, написаних кимось, які я до кінця не розумію, що тут потрібно прийти, стати на коліна, а там таку свічку запалити, а там таку свічку запалити. Якщо немає основного зустрічі з Богом, то ці всі речі вони стають незрозумілими. Вони стають другорядними, може навіть непотрібними. І багато людей, справді, шукаючи цієї зустрічі з Богом, вони віддаляються, кажуть, ну, цих зовнішніх об'яв мені не потрібно, тому що, як кажуть, я маю Бога в своєму серці. Залишатися сам на сам є небезпечно, бо я можу залишитися своїми немочами. І вони можуть мені не дозволити зустріти живого Бога. Бо людина, коли Бог об'являється, людина також покликана до цієї зустрічі з Богом належним чином готуватися. Зокрема, це приготовка відбувається, коли людина вміє собі правду сказати, вміє неупереджено дивитися на ситуацію, вміє шукати причини і наслідки. Зокрема, святий Тома Аквінський говорить про багато таких філософських причин, як можна би було пізнати Бога, до доходження до рації, так? До першої причини. Ну, це, щоправда, це інша тема. Благодать нам дається різним способом. Також є конкретні такі місця, видимів, яких ми можемо, як віруючі люди, приступити до цієї благодаті. Зокрема, це є таїнство, зокрема, це є читання Святого Писання, зокрема, це є практика молитви, яку я також покликаний вчитися відкривати. Зокрема, певною мірою, це те, що я говорив, це життя інших християн. Воно також для мене стає місцем благодаті. Я, дивлячись на них, я відкриваю, я розумію. Я починаю пізнавати невидимий світ. Ця благодать, вона перемінює нас. Вона входить в наше життя. Вона провадить нас. Розумієте, це слово благодать саме в собі не є чи якась магія, якась добра сила, яка ні звідки не береться. Тому що за тим завжди є особовий Бог, з яким я хочу будувати відносини. Він є надзвичайно простий, але одночасно незмірно великий. І в своїй простоті, святості, доброті він мені залишає конкретні знаки, як я можу до нього приступити, як я можу навчитися, як я можу прийняти його оправдання. Це його ініціатива. Без ініціативи Бога самі себе ми би, не знаю, нам би, я не впевнений, що нам би вийшло так гарно все організувати. І якщо б це тільки наша організація була, я говорю про церкву, тільки зусилля людей, я впевнений, що воно не встоялося. Не встоялося, тому що все, що людське, воно обмежене, і воно не має таких критеріїв, які так довго би вистояли. Ще одна благодать, яку по-особливому дає нам Бог, це те, що називається, також дуже специфічна назва, називається благодать стану. Бог дає на певні потреби людини особливу благодать. Ну, наприклад, благодать стану – це є благодать, яку священик отримує в часі рукоположення. Благодать стану – це благодать, яке отримує подружжя, чоловік і жінка, які перед Богом укладають союз на спільне життя, на народження дітей, на життя в любові, в християнській любові. Це часто про це забувається. Хоча, знову ж таки, бачите, це не є магія. Я багато разів, особливо зараз, зустрічаю людей, які живуть просто, там, наприклад, розписавшись цивільно, або навіть не розписавшись цивільно, ну, а про церковний шлюб взагалі немає мови. І аргумент такий. Отже, ну дивіться, я таких людей знаю, які жили разом, у них все добре було, повінчалися, і все провалилося і завалилося. Це не є магія. Це є співпраця з Богом. Це є співпраця в шлюбі обох. І чоловіка, який живе Богом, шукає Бога, і в світлі пошуку Бога також дивиться на свою дружину. І та саме дружина, яка живе Богом, шукає Бога, і дивиться на свого чоловіка як на дар від Бога, як на завдання, яке Бог їй завдає. Коли немає живих відносин з Богом, шлюб стає певною мірою, ну, формальним, неживим. Ця благодать не є білою магією, яка гарантує, що це подружжя стоїться за будь-яких умов. І якщо прийдуть складнощі, в цих складнощах вони мають проходити ці складнощі разом з Богом. Вони мають готові, вони мають розуміти, що за завдання вони беруть. Але це завдання їм принесе щастя. Так, Бог задумав. Кожне зусилля і кожне виконання добрих справ нас ущасливлює. Ми наближаємося до Бога, але і так в нашій звичайній людській природі так і є, що якщо щось виконую, реалізовую і бачу плоди цього, то ну, це мені приносить щастя, задоволення. Врешті-решт, ця благодать, вона покликана до того, щоб ми з'єднувалися з Богом, все ближче фамільярними з ним ставали, розуміли, як він думає, чому він так думає, що для нього важливо, що насправді є добром. І щоб я поволі засвоював цей світогляд, цей спосіб життя. Врешті-решт це означає, що людина стає святою. Так? Це наше, одне з головних наших завдань, це є покликання до святості. Розкажу вам таку одну історію, як я був присутній на реколекціях, і один священник запитує, були такі реколекції для родин, і він запитує всіх, хто присутній, каже, скажіть, будь ласка, хто з вас хоче бути святим? Ну, всі тихенько сидять, тому що всі скромні, так, виховані. Ну, як ж так, от зараз я буду руку піднімати, що я хочу бути святим. Ну, це ж не гарно. Ну, щоб нікого не разити. Ну, священник подивився, розуміє мотиви, каже, добре, задам друге завдання, запитання. А скажіть, а хто з вас хоче бути великим святим? Ну, всі мовчать. Розумію, що на перше питання треба було відповідати так, але вже запізно, поїзд поїхав, то вони тільки так дивляться, думають, ну зараз отець буде щось там розказувати. Він каже, ну теж розумію, в принципі, на перше ви промовчали, на друге теж би, ну, якби не гарно було відповідати. А скажіть, а хто з вас хотів би спастися, після смерті в небо попасти? Ну, всі підняли, ясне діло, ми хочемо спастися, з Богом жити. А тоді священник говорить, ну, все правильно. А скажіть мені, а яка різниця між першим і другим? Яка різниця між бути святим і жити з Богом? Це є тотожне, це є те саме. І справді наше покликання як християн – це не тільки збудувати себе, розвинутися, реалізувати себе, але також наблизитися до Бога, освятитися, так, наповнитися Його Духом. Я думаю, що це головне, що я хотів би сказати, хоча тут катехізм багато різних деталей описує, але щоб наблизити цю тему, це головне, що я хотів сказати. Отже, грішність наша, яка в нас є присутня, Бог, який прагне, щоб ця грішність на нас не мала такого впливу, щоб ми мали можливість віддалитися від неї. І благодать, яка по-особливому Бог присутній в нас, який нам особливі дари дає, і в нас кличе до святості.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Шановні радіослухачі, нагадую, що у прямому ефірі триває ранкова катехеза. З нами катехит отець Руслан Михалків. Говоримо ми сьогодні про благодать і оправдання. Саме цей артикул катехизму католицької церкви заторкнули в сьогоднішній програмі. Якщо у вас виникли питання, будь ласка, з цієї хвилини можете телефонувати. В нас залишається всього 7 хвилин. Не так вже й багато часу. Нагадаю, номера телефонів, які є вже діючими, 044-577-5645, 044-577-5646. 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, з останньої цієї історії, яку ви навели приклад про святий, великий святий і той, котрий хоче просто спастися, хоче попасти до неба, в мене назріло запитання. От чи є якесь певне міряло благодаті? От, як міряти цю благодать? Тому що кажуть, є більша благодать, є менша благодать. Ой, я скільки благодатий там на тому святому місці зібрав собі. От чи є якась межа в цьому мірянні цієї, якесь мірило цієї благодаті?
Мірою є сам Бог. В нього це безкінечне джерело, і в ньому міри немає. Мірою ми самі ставимо, так, в нашому житті. Наше серце є певною такою мірилою. Воно не може більше наповнитися, ніж воно може наповнитися. Це, зокрема, свята Тереза з Лізьє, її називають маленькою Терезою. Вона говорила про її мати, розказувала, чи будуть всі одинаково в небі щасливі. А вона каже, ну, кожен так, але будуть по-різному щасливі. Вона каже, а як це так? Ну, це ж не може бути, що коли я буду мати менше, я буду дивитися на того, хто має більше, і не буду йому заздрити. А мати їй пояснює, що це приблизно як стаканчиками. Є маленький стаканчик, є більший, є великий. І кожен з них вповні, наповнений так, що краплі туди не додасться. І так само з нами. Ми переповнені цією благодаті. Ну, це після смерті. А за життя це правда. Кожен з нас досвідчує, кожен з нас мірує того, в яке ми місце поїхали. Тому що, коли я поїду, наприклад, на море, І поїду, наприклад, зараз церква дозволила офіційно, щоб провадилися так паломництво Меджугор'я. Якщо я поїду на море, то я по одному переживу це. Коли я поїду в Меджугор'я, чи, наприклад, по якихось паломництво, всю ту землю, це зовсім інше буде пережиття. І зрозуміло, що це друге, воно мені більше наблизить до Бога, що я отримую більше благодаті.
Угу. Зрозуміло. Отже, в нас є запитання від слухача. Будь ласка, ми вас чуємо. Представтеся і коротенько ваше запитання.
Людмила, слуга Господня.
Угу.
От ви говорите, ви самі, що гріх закриває благодать. І Бог дає благодать, що в благодаті ходите. Це якесь бояке навчання запитує і вас, і тих, хто слухає. А хто вийде від вас і до Господа вернеться, отримає благодать і не одну.
Угу. Зрозуміло. Ну, тут питання рубом. Як може бути і благодать, і гріх, я так зрозумів від пані Людмили. От яким чином ці два, не знаю, ці два подарунки, або один подарунок, а друге набути, як воно може бути в людині, в її житті одночасно діяти? Гріх і благодать.
У нас є певні завдатки. І ми так сотворені, що ми є вільні і розумні. І наше життя є певні динаміки, але ми можемо ще вирішити, що з ним робити. І ми робимо вибір, на що ставити наголос, чи звертати увагу на благодать, чи не звертати. А це то, що в нас співіснує до моменту, поки ми живемо в цьому світі. Тому що після смерті кожен з нас особисто зустріне Бога. І якщо ми удостоїмося отримати радість вічного спілкування з ним, то це буде такий стан, в якому немає гріха. Бо близько Бога не може бути гріх. Він просто якби зникне, випалиться його присутністю. Поки ми на землі, це в нас є. Тільки ми покликані дбати про те, щоб ми розвивалися, щоб ми, наприклад, щоб в нас зростало добро і применшувалося зло.
Сподіваюся, що пані Людмила буде задоволена. Отже, і останнє моє запитання. Як зрозуміти, що, от, наприклад, це є конкретно благодать, а не якась айфорія? От я так собі розбирав етимологію слова «благодать». От це благо, тобто щасливе, і подать, від слов'янського, це як подача або подарунок. От, тобто такий благий подарунок. Як нам справді дооцінити, що це є благий подарунок, а не якась айфорія, не якась брехлива, не знаю, брехливе навіювання злого духа? Будь ласка, в нас півтора хвилинки, попрошу.
Ейфорія, вона не завжди, емоційне переживання, воно не завжди суперечить. Часто в благодаті приходять разом з такими емоційними пережиттями. І інколи є такі благодаті, які приходять в нас з такими негативними пережиттями.
Угу.
Приклад, хрест Ісуса Христа, його смерть. Тому що найближча єдність з Богом, але не найважче пережиття. І багато також містиків було в нашій вірі святих, які, зокрема, Тереза з Калькутти, яка переживала, ну, на рівні емотивному, вона важко переживала цю присутність з Богом. Хоча це була благодать.
Зрозуміло, отче, зрозуміло. Дякую вам за цю відповідь. Ми завершуємо нашу програму на такому позитивному, на позитивній ноті. Отже, сьогодні говорили про благодать і оправдання, слухали катехита і одночасно ректора семінарії Пресвятого Серця Ісуса в місті Ворзель, тут близько Києва. Дякую вам, оцінюйте і бережіть ті благі дари або благодаті. Ми також ще говорили про оправдання, на жаль, запитання не встиг задати на цю тему, але зрештою вам, отче, сильно дякую. Почуємося за певний якийсь період, здається, через два тижні знову з вами буде катехеза. А наразі на все добре, гарного дня. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.